not remember everything. I must have been unconscious most of the time. I remember only the grandiose moment when they all started to sing as if prearranged. The old prayer they had neglected for so many years. The forgotten creed. But I have no recollection how I got underground to live in the sewers of Warsaw so long a time. The day began as usual. Ravalli. When it still was dark. Get out, whether you slept or whether worries kept you awake the whole night. You had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? They shut it again. Get out! The sergeant will be furious! They came out, some very slow. The old ones, the sick men, some with nervous agility. They fear the sergeant. They hurry as much as they can. In vain. Much too much noise. Much too much commotion. And not fast enough. The Feldwebel shouts, Achtung! Stillgestanden! Na, wird's mal, oder soll ich mit dem Gewehr schon mal nachhelfen? Na gut, wenn ihr's durchhalten wollt! The sergeant and his subordinates hit everyone, young or old, strong or sick, guilty or innocent. It was painful to hear the groaning and moaning. I heard it, though I had been hit very hard, so hard that I could not help falling down. We all on the ground, who could not stand up, were then beaten over the head. I must have been unconscious. The next thing I knew was a soldier saying, they are all dead. Whereupon the sergeant ordered to do away with us. There I lay aside, half conscious. It had become very still. Fear and pain. Then I heard the sergeant shouting, Abzählen! They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again. Russia! Nochmals von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viele Isto-Gaskammer abliefere! Abzählen! They began again, first slowly. One, two, three, four, became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses. And all of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Yisrael!
Καλησπέρα και από εμάς. Είμαι η Κατερίνα.
Και η Νάγια.
Και σήμερα θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή για το θέατρο. Έχουμε μιλήσει για τον Μπρέχτ, έχουμε μιλήσει για τον Ζαν Πολ Σάρτρ και τώρα σήμερα θα μιλήσουμε για το θέατρο του παραλόγου.
Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε περίπου τι είναι αυτό το ρεύμα. Είναι ένα πολύ σημαντικό ρεύμα, το οποίο μάλιστα επικρατεί μέχρι τις μέρες μας με εξαίρετους εκπροσώπους. Το θέατρο του παραλόγου, λοιπόν, ξεκίνησε το 1940, 1950, 60 εκεί πέρα άρχισε να ανθεί. Στην ουσία, λοιπόν, αυτός ο όρος είναι μία φράση που χρησιμοποιείται, αναφέρεται τέλος πάντων σε συγκεκριμένα έργα γραμμένα από έναν αριθμό βασικά ευρωπαίων θεατρικών συγγραφέων αυτής της περίοδου, καθώς και στο θέατρο, στο θεατρικό στυλ που εξελίχθηκε από το έργο τους. Ο όρος στην πραγματικότητα επινοήθηκε από τον κριτικό Μάρτιν Έσλιν σε ένα βιβλίο του του 1962 με τον ομώνυμο τίτλο. Ο Έσλιν θεώρησε πως το έργο των συγγραφέων αυτών δίνει μια καλλιτεχνική άρθρωση στη φιλοσοφία του Αλμπέρ Καμί, πως η ζωή είναι έμφυτα χωρίς νόημα, όπως άλλωστε και ο ίδιος επεξηγεί στο μύθο του Σισύφου. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το Σάρτρ και αναφερθήκαμε στον Καμί. Μιλήσαμε για το θέατρο του υπαρξισμού, το οποίο όλες τις νέες ιδέες του πέρναγε μέσα από, από την κλασική φόρμα του θέατρου. Στην περίπτωση του θέατρου παραλόγου, αυτό σπάει. Στο θέατρο παραλόγου έχουμε μία τελείως διαφορετική φόρμα. Είναι ένα θέατρο το οποίο αποσκοπεί μέσα από την εικόνα, μέσα από την αίσθηση, να περάσει μηνύματα κατευθείαν στο υποσυνείδητο. Έχει μία ονειρική διάθεση, μία έντονη διάθεση στο φανταστικό. Θέλει πολύ έντονα να περάσει τη ματαιότητα της ύπαρξης ακόμα και μέσα από το λόγο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό. Στο μύθο του Σισύφου, έτσι θα αναφέρω λίγα λόγια γι' αυτό, πολύ απλά. Ο Σύσυφος, όπως γνωρίζουμε, τιμωρήθηκε από τους θεούς να ανεβάζει στα Τάρταρα κάθε μέρα μία πέτρα και κάθε απόγευμα όταν πια έφτανε, ας πούμε, στην κορυφή, η πέτρα αυτή πάλι κατρακυλούσε και αένα ο Σύσυφος αναγκαζόταν να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος κατά τον Αλμπέρ Καμί. Αυτό είναι το παράλογο. Από εκεί στην ουσία ξεκινάει με έναν τρόπο και όρος. Το παράλογον της ύπαρξης. Δηλαδή, ζεις χωρίς σκοπό με έναν τρόπο. Γεννήθηκες και θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει Θεός, εννοείται, όπως και στο Σάρτρ, έτσι και στον Καμί. Δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να περιμένεις. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Καμί πιστεύει ότι πρέπει να παραιτηθούμε. Δεν είναι δηλαδή ένας μηδενιστής, πεσιμιστής φιλόσοφος. Το αντίθετο. Δεν πιστεύει καθόλου σε αυτό. Πιστεύει ότι πρέπει να ζούμε τη ζωή μας όσο το δυνατόν καλύτερα, πλούσια, μέσα στη χαρά, μέσα στις εμπειρίες. Οπωσδήποτε συμφωνεί με τον Σάρτρ ότι επιλέγω τον εαυτό μου, έτσι. Φροντίζω να είμαι κάθε μέρα καλύτερος, αλλά σίγουρα είναι αυτό που θα λέγαμε θα ζήσω τη ζωή μέχρι το μεδούλι. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Αλλά χωρίς να έχω ελπίδα. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι ζω κάθε μέρα μία ματαιότητα. Αυτό είναι ο Σύσυφος και είναι κάτι το οποίο βλέπουμε στον Καλλιγούλα. Φυσικά δεν θα μιλήσουμε για τον Καμί. Αλλά η φιλοσοφία του αυτή επηρέασε πάρα πολύ έντονα τη γενιά αυτή των καλλιτεχνών του παραλόγου που λέμε, οι οποίοι επέλεξαν ακριβώς αυτό. Θα σπάσω τη φόρμα του θεάτρου εντελώς. Σύμφωνα λοιπόν με τον Έσλιν, οι τέσσερις καθοριστικοί θεατρικοί συγγραφείς του κινήματος αυτού είναι ο Ευγένιος Ιονέσκο, ο Σάμιουελ Μπέκετ, ο Ζαν Ζενέ και ο Άρθουρ Αντάμοφ. Αν και καθένας από αυτούς τους συγγραφείς έχει εξ ολοκλήρου μοναδικά θέματα και τεχνικές που πηγαίνουν πέρα από τον όρο παράλογο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι ναι μεν επηρεασμένοι από όλο αυτό, αλλά σαν να δημιουργούσαν ο καθένας μέσα στο θέατρο του παραλόγου και τη δική του τάση. Άλλοι συγγραφείς που συχνά σχετίζονται με την ομάδα αυτή είναι ο Τόμ Στόπαρτ, ο Φερνάρντο Αραμπάλ, ο Έντουαρτ Άλμπι και καταληκτικά στις μέρες μας ο πιο κοντινός είναι ο Χάρολντ Πίντερ. Ο Πίντερ, ας πούμε, είναι μια κατηγορία από μόνος του. Πολλές φορές βασικά δεν τον εντάσσουν στο θέατρο παραλόγου με αυτή την έννοια, αλλά χρησιμοποιεί πάρα πολλές από τις φόρμες του θεάτρου παραλόγου έτσι κι αλλιώς. Θα μιλήσουμε και πιο αναλυτικά. Το κίνημα λοιπόν του παραλόγου ή του νέου θεάτρου όπως αλλιώς λεγόταν, ήταν στις αρχές του ένα διακριτό με βάση το Παρίσι. Όλοι αυτοί οι συγγραφείς προέρχονται από άλλες χώρες. Πολύ λίγοι είναι από το Παρίσι. Ο Μπέκετ είναι Ιρλανδός, ο Ιονέσκο είναι Ρουμάνος. Παρόλα αυτά καταφεύγουν στο Παρίσι και γράφουν εκεί και γράφουν και γαλλικά. Στην πράξη λοιπόν το θέατρο του παραλόγου ξεφεύγει από τους ρεαλιστικούς χαρακτήρες, καταστάσεις και ό,τι είναι γενικότερα συνδεδεμένο με τις θεατρικές συμβάσεις. Ο χρόνος, ο τόπος, η ταυτότητα είναι ασαφή και ρευστά. Θα τα δούμε αναλυτικά και στα έργα που θα αναφερθούμε αργότερα. Ακόμη και η βασική αιτιότητα συχνά καταραίει. Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν έχουμε έναν ισχυρό μύθο, όπως λέγαμε ας πούμε στην περίπτωση του Μπρέχτ. Δεν μας ενδιαφέρει μία πλοκή. Πολλές φορές δεν έχουν καν πλοκή τα έργα. Πολλές φορές η πρώτη πράξη επαναλαμβάνεται στη δεύτερη. Οι χαρακτήρες, όπως στην περίπτωση θα μιλήσουμε στο περιμένοντας τον κοντό του Μπέκετ, περιμένουν αιωνίως και αενάως ένα πρόσωπο που δεν θα έρθει ποτέ. Αλλά περιμένουν, χωρίς να ξέρουν τι περιμένουν. Αλλά δεν δρούν. Στην πραγματικότητα, αυτό που θέλουν να μας πούν οι συγγραφείς του θέατρου παραλόγου είναι ότι αυτή είναι η ύπαρξη. Πρέπει να αποφασίσεις, σύμφωνα και με τη φιλοσοφία τους, ποιος θέλεις να είσαι. Σ' αρέσει να ζεις αυτό? Μας βάζουν δηλαδή μέσα από την ονειρική κατάσταση, μέσα από καταστάσεις άγονες και με μια επικινδυνότητα σε περιπτώσεις όπως του Πίντερ. Ένας κλοιός ο οποίος σφίγγει και σφίγγει και σφίγγει και σφίγγει συνεχώς. Μας βάζουν στη διαδικασία να πούμε αυτό θέλω να ζω. Και μας βάζουν να σκεφτούμε τι κόσμο θέλουμε να φτιάξουμε. Αλλά χωρίς στην πραγματικότητα να κατευθύνουν τη σκέψη μας. Θέλουν μια συνειδητοποίηση. Έναν βαθύ στοχασμό, έναν βαθύ προβληματισμό ζητούν από εμάς, χωρίς να μας το δείχνουν επί σκηνής, παραπερνώντας το μέσα από το αισθητικό. Φωτισμό, λόγο, σκηνικά, ίσως και ανύπαρκτα σκηνικά. Και αναμφίβολα ο λόγος στο θέατρο του παραλόγου είναι σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί ο ένας να λέει καλημέρα σας, μέρα, Ποια μέρα? Υπάρχει μέρα? Τι μέρα είναι? Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη, ίσως Κυριακή, ίσως η επόμενη Κυριακή, μπορεί η προηγούμενη Κυριακή. Ο χρόνος δεν υφίσταται. Όταν δεν πράττεις για να ζήσεις ουσιαστικά, απλά αφήνεις το χρόνο και τη ζωή σου να περνάει μπροστά από τα μάτια σου. Αυτό θέλουν να μας υπερτονίσουν. Στην πραγματικότητα ο θεατής φεύγει έχοντας ένα... Δεν είναι λυτρωτικό θέατρο. Ναι. Δεν είναι λυτρωτικό. Θέλει να φύγεις με βαρύ αίσθημα για να προβληματιστείς βαθύτερα για το ποιος είσαι, ποιος θες να είσαι και ποιος θέλεις να είναι ο κόσμος που ζεις.
Άρα υπάρχει μια ταύτιση με τον υπαρξισμό του Ζαν Πολ Σάρτερ που είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά. Ότι διαλέγω ποιος εγώ θέλω να είμαι για να διαλέγω ουσιαστικά σε τι κόσμο θέλω να ζω.
Ναι.
Απλώς έχουν πάρει αυτήν την θεωρία και την έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, αισθητικά, ουσιαστικά.
Στην ουσία είναι αισθητικό, αλλά υπάρχει και πολύ έντονα στο λόγο. Θα το δούμε.
Άρα κατακαιρματισμός και της εικόνας και του λόγου και της υπόθεσης.
Εντελώς.
Χωρίς όμως αυτό να είναι και μη κατανοητό.
Είναι πάντα κατανοητό. Στην περίπτωση, ας πούμε, του τέλους του παιχνιδιού, ο Κλόβ, που είναι ο νέος, είναι ο γιος του Χαμ, παλεύει να μην μοιάσει στον πατέρα του. Συμβολικά μας δείχνει έναν Χαμ, ο πατέρας δηλαδή του έργου, θα μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Ο Μπέκετ πολλές φορές μας παρουσιάζει ανθρώπους με αναπηρίες. Απλούς καθημερινούς, ίσως και λίγο αδιάφορους ανθρώπους, για να μας δείξει ότι η ακινησία είναι μεγάλο πρόβλημα. Άνθρωποι χωρίς μάτια, άνθρωποι καθυλωμένοι. Στις χαρούμενες μέρες έχουμε μια γυναίκα η οποία είναι εγκλωβισμένη στο χώμα, στο χώρο της. Δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παρά μόνο χτυπώντας ένα κουδουνάκι.
Ναι.
Και να μιλάει. Μέχρι να πάψει και να μιλάει. Αφού δεν πράττεις, θα χαθείς. Μέσα στο ίδιο σου το σαρκείο.
Ναι.
Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Σήμερα το θέμα μας μουσικά θέλουμε να είναι έτσι λίγο πιο κοντινό σε όλο αυτό που συζητάμε. Οπότε με αφορμή ένα θέατρο το οποίο σπάει τις δομές, σπάει όλα τα κλασικά χαρακτηριστικά. Σήμερα οι μουσικές μας επιλογές είναι ατονικής μουσικής. Μια μουσική του 20ου αιώνα, όπου οι κλασικές μουσικές φόρμες σπάνε, οι κλασικές ρυθμικές φόρμες σπάνε και... Υπάρχει ένα παράλογο, αλλά και όχι παράλογο στοιχείο. Ακούσαμε προηγουμένως, γιατί δεν το προσφώνησα, Arnold Schoenberg, A Survivor from Warsaw. Τώρα θα ακούσουμε Igor Stravinsky, The Firebird.
Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα. Προσπάθησα να κάνω μία απλή εισαγωγή σε όλο αυτό. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο με το θέατρο παραλόγου. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να μιλήσουμε περισσότερο για τα έργα. Τα έργα είναι πάντοτε ο καλύτερος τρόπος για να καταλάβουμε κάτι. Το πρώτο έργο που θα ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό είναι το «Περιμένοντας τον Κοντό» του Σάμιουελ Μπέκετ. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι εύκολο να ανέβει από ένα σωματείο, γιατί αυτό κάνουμε εδώ. Προτείνουμε είδη θεάτρου και θεατρικά έργα για ένα σωματείο. Ωστόσο, είναι ένα αξιόλογο κείμενο το οποίο είναι καλό να γνωρίζουμε. Έχει μόνο 2 πρόσωπα. Ωστόσο, αν κάποιος το αποτολμούσε, είναι εξαιρετικό και εξαιρετικά αυτά που έχει να πει. Να ακούσουμε λίγα πράγματα, λοιπόν.
Η υπόθεση του έργου. 2 άντρες, ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν, συναντιούνται κοντά σε ένα δέντρο. Συζητάνε για διάφορα θέματα και ανακαλύπτουν ότι περιμένουν έναν άντρα που ονομάζεται Γκοντό. Όσο περιμένουν, εμφανίζονται άλλοι 2, ο Πόντζο και ο Λάκη. Ο πρώτος πηγαίνει στην αγορά για να πουλήσει το δεύτερο, που είναι ο δούλος του. Ο Πόντζο συζητάει με τον Βλαντιμίρ και τον Εστραγκόν, όσο ο Λάκη τους διασκεδάζει και στη συνέχεια φεύγουν. Συνέχεια εμφανίζεται ένα αγόρι που λέει στον Βλαντιμίρ ότι είναι αγγελιοφόρος του Γκοντό. Ο Γκοντό δεν θα έρθει σήμερα, αλλά σίγουρα θα έρθει αύριο. Αφού φύγει το αγόρι, οι 2 άντρες αποφασίζουν να φύγουν, αλλά δεν μετακινούνται καθώς πέφτει η αυλαία. Το επόμενο βράδυ, ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν συναντιούνται ξανά κοντά στο δέντρο, περιμένοντας τον Γκοντό. Εμφανίζονται ξανά ο Λάκη και ο Πόντζο, μόνο που αυτή τη φορά ο πρώτος είναι μουγκός και ο δεύτερος τυφλός. Ο Πόντζο δεν θυμάται τη συζήτηση με τους 2 άντρες το προηγούμενο βράδυ. Φεύγει μαζί με τον Λάκη και οι 2 άντρες συνεχίζουν να περιμένουν. Το αγόρι ξανά έρχεται για να πει ότι ο Γκοντό δεν θα έρθει, αλλά επιμένει ότι δεν μίλησε χθες με τον Βλαντιμίρ. Οι 2 άντρες αποφασίζουν να αυτοκτονήσουν, προσπαθώντας να κρεμαστούν από το δέντρο, αλλά αποτυγχάνουν, γιατί σαν σκηνή έχουν μόνο τη ζώνη του ενός. Αποφασίζουν να φύγουν, αλλά η αυλαία πέφτει και κανείς από τους 2 δεν έχει φύγει από τη θέση του. Ουσιαστικά αυτό είναι αυτή η ανακύκλωση.
Αυτό που έλεγα πριν. Δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει μνήμη. Μία διόρθωση μόνο θα ήθελα. Εννοούσα ότι είναι 2 τα κεντρικά πρόσωπα. Ναι. Δηλαδή τα υπόλοιπα έρχονται και φεύγουν απλά στη σκηνή.
Ναι, απλά εξυπηρετούν την πλοκή. Ναι. Αν υπάρχει τέλος πάντων πλοκή.
Είναι αυτό το μάταιο. Ούτε να αυτοκτονήσουν δεν μπορούν. Ούτε καν αυτό. Δηλαδή το θέατρο παραλόγου δεν είναι δραματικό. Γίνεται. Γίνεται δραματικό μέσα από τις κωμικές καταστάσεις. Ο λόγος δεν έχει ύπαρξη. Αυτό που έλεγα πριν.
Ναι, καταρχάς ανατρέπει πολλές θεατρικές συμβάσεις που κυριαρχούσαν μέχρι τότε στο θέατρο.
Ναι.
Δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα, εθνικά, ιστορικά. Δεν δίνει πληροφορίες για πολιτικές ή κοινωνικές προϋποθέσεις. Γενικά δεν δείχνει ενδιαφέρον για οτιδήποτε και οποιοδήποτε ρεαλιστικό στοιχείο. Έτσι. Αντίθετα, σε αυτό το έργο, από το σκηνικό έως τα ονόματα, υπάρχει ένας συμβολικός χαρακτήρας. Ο Μπέκετ επανέφερε την παραβολή στο θέατρο, εξοβελίζοντάς τον μέχρι το τότε κυρίαρχο νατουραλισμό.
Ναι, ο νατουραλισμός είχε. Υπάρχει μάλιστα αναφορά, δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό,
ναι,
ότι ο Στανισλάφσκι κάποια στιγμή στην προσπάθειά του, έτσι, στις αρχές του αιώνα, ήθελε να ανεβάσει, δεν θυμάμαι ποιο έργο του, Τσέχοφ, είχε μπει στη διαδικασία να φτιάξει έως και λιμνούλα με πάπιες.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί αυτό είναι ο νατουραλισμός, για να αποσανεφθυνίζουμε και τι είναι.
Το πιο επαναστατικό στοιχείο σε όλο αυτό το εγχείρημα του Μπέκετ, που προκάλεσε από τότε που πρωτοπαίχθηκε και συνεχίζει να προκαλεί μέχρι σήμερα βαθιά εντύπωση, είναι αυτή η στατικότητα. Που θέλω να φύγω αλλά δεν θα κουνηθώ, που θέλω να αυτοκτονήσω αλλά δεν θα κάνω κάτι γι' αυτό, που δεν θα μπορέσω, που δεν. Τώρα τι νόημα έχουν όλα αυτά? Γιατί αυτό το έργο είναι τόσο στατικό? Ποιος είναι ο Κοντό? και γιατί αποκτά τόσο σημαντικό νόημα για αυτούς.
Mm-hmm.
Ο ίδιος ο Μπέκετ υποδείκνει ότι το ουσιώδες δεν είναι να σκεφτεί κανείς πάνω στον κοντό, αλλά στο περιμένοντας αυτού του τίτλου.
Τι περιμένουν.
Ναι.
Ο Βλαντιμίρ και ο Στραγκόν. Απλά περιμένουν.
Ναι.
Ότι κάτι θα γίνει. Κάποιος θα τους σώσει, κάποιος εξωγενής παρά. Κάτι θα γίνει και για μας. Είναι όπως αυτό το γνωστό το «Έχει ο Θεός»
ναι. που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αν και ο Κοντό... Βέβαια, το πρόβλημα του Κοντό παραμένει. Γιατί ο Βλαδίμηρος και ο, Βλαδίμηρος και ο Στραγκόν επιμένουν να τον περιμένουν. Ο Μπέκετ επιλέγει να χρησιμοποιήσει ως κεντρικούς χαρακτήρες δύο περιπλανούμενες παριές για να μιλήσει για την ανθρώπινη συνθήκη. Όπως και εκείνη, έτσι και ο άνθρωπος, είναι ένας παριάς πάνω στη γη. Περιπλανάται άσκοπα στη ζωή, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Mm-hmm.
Αναζητώντας το νόημα που θα τον κάνει να συνεχίσει να ζει. Όμως αυτό το νόημα δεν είναι δεδομένο και όσο και αν απορροφάται από τα πράγματα και από τους ανθρώπους, βαθύτερα συνειδητοποιεί τη ματαιότητά τους. Παρά τα αυτά, συνεχίζει να ζει. Επειδή συνεχίζει να ελπίζει στην έλευση αυτού του νοήματος, το οποίο μάλλον βλέπουμε μέσα από την ύπαρξη του Κοντό.
Εμείς το δημιουργούμε όμως το νόημα, αυτό θέλει να περάσει ο Μπέκετ.
Ναι. Συνεχίζουν και περιμένουν απεγνωσμένα λοιπόν τον Κοντό, από τον οποίο εξαρτούν την ύπαρξή τους.
Ακριβώς.
Και ο Κοντό δεν έρχεται ποτέ. Γιατί το νόημα που περιμένουν δεν υπάρχει αυτούσιο. Αλλά καλείται ο άνθρωπος να το δημιουργήσει.
Ακριβώς αυτό.
Αν βέβαια μπορεί έτσι,
ακριβώς
να το
αυτό.
Δημιουργήσει. Υπό αυτήν την έννοια, ο Βλαδίμηρος και ο Στραγκόν είναι ήδη παρετημένοι, διότι μια τέτοια δημιουργία θα απαιτούσε και την υπεύθυνη ανάληψη της ελευθερίας τους.
Ακριβώς. Αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά, που έλεγε ο Σάρτρ, είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε ελεύθεροι.
Η ελευθερία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη.
Έτσι.
Και γι' αυτό ο Βλαδίμηρος και ο Στραγκόν αρνούνται πεισματικά να δεχτούν την απουσία νοήματος. Της ύπαρξής τους προφανώς, έτσι. Και συνεχίζουν ματαίως να περιμένουν εν γνώση τους για αυτή τη ματαιότητα. Γι' αυτό και παρόλο που η αυλαία μπορεί να πέφτει, αυτοί δεν μετακινούνται.
Δεν μετακινούνται.
Υπάρχει ένα πάντα και για πάντα στοιχείο.
Αυτό. Από το Σύσυφο που λέγαμε πριν για τον Καμί.
Είναι το περιμένοντας τον Κοντό είναι και το έργο το οποίο έχει κάνει τον Σάμιουελ Μπέκετ διάσημο, τον κατοχύρωσε.
Έτσι.
Υπάρχουν και άλλα εξαιρετικά δικά του έργα, αλλά σίγουρα με αυτό άνοιξε ένα δρόμο και έφτιαξε ένα ρεύμα δικό του.
Ναι.
Διότι όπως είπαμε και πριν, μπορεί να είναι 3-4 οι κύριοι εκφραστές, αλλά ο καθένας έχει δική του κατεύθυνση σε όλο αυτό.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι στην πραγματικότητα μία από τις ερμηνείες που δίνεται στο ποιος είναι τελικά ο Κοντό.
Ναι.
Έτσι. Κάνει στην ουσία και ένα παιχνίδι με τον Γκάντ. God.
Ναι.
Ο Μπέκετ.
Ναι.
Γιατί εννοείται ότι Θεός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Θεός. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως και σε ένα άλλο εξαιρετικό έργο, το οποίο αυτό θεωρώ ότι μπορεί να ανέβει εξαιρετικά από ένα σωματείο.
Περνάμε και σε έναν άλλον συγγραφέα,
άλλο,
βέβαια.
Άλλο συγγραφέα.
Έτσι, βασικό εκφραστή του παράλογου θεάτρου, τον Ιονέσκο.
Και ο Ρινόκερος.
Ναι. Ας πούμε πρώτα απ' όλα λίγο κάποια πράγματα για το τι συμβαίνει στο έργο.
Ωραία.
Το έργο αρχίζει στην κεντρική πλατεία ενός μικρού ανώνυμου γαλλικού χωριού. Δύο φίλοι, ο εύγλωτος διανοούμενος, αλλά και απίστευτα υπερήφανος Ζαν, και ο απλοϊκός, ντροπαλός, καλόκαρδος, μέθυσος Μπερανζέ συναντιούνται σε ένα καφενείο για να συζητήσουν για ένα απροσδιόριστο επίγον ζήτημα. Αντί να μιλήσουν γι' αυτό, ο Ζαν γίνεται έξαλλος με τη βραδύτητα και την τάση να πίνει του Μπερανζέ, μέχρι που ένας ρινόκερος αφηνιάζει στην πλατεία κατατρομάζοντας τους ανθρώπους εκεί. Έτσι, αυτοί αρχίζουν να συζητούν τι συνέβη όταν ένας άλλος ρινόκερος εμφανίζεται και συνθλίβει τη γάτα μιας γυναίκας. Αυτό προκαλεί απίστευτη αγανάκτηση και όλοι μαζί οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι πρέπει να απαγορευτεί η παρουσία αυτών των δεινοσαύρων. Βλέπουμε επίσης, επί σκηνής, το ξεκίνημα ενός μαζικού κινήματος. Ο Μπερανζέ φτάνει εργοπορημένος στη δουλειά του στα γραφεία της τοπικής εφημερίδας, αλλά υπάλληλος στην υποδοχή της εφημερίδας Ντέζι, με την οποία ο Μπερανζέ είναι ερωτευμένος, τον καλύπτει. Στο γραφείο είχε ξεσπάσει ένας καυγάς ανάμεσα στον ευαίσθητο και λογικό Διντάρ και στο βίο και ευέξαπτο Μποτάρ. Καθώς ο Μποτάρ δεν πιστεύει ότι ένας ρινόκερος θα μπορούσε πραγματικά να εμφανιστεί στη Γαλλία, παρόλους τους ισχυρισμούς αυτόπτων μαρτύρων ότι αυτό συνέβη. Ξαφνικά η κυρία Μπεφ, η σύζυγος ενός συναδέλφου, εμφανίζεται και λέει ότι ο άντρας της έχει μεταμορφωθεί σε ρινόκερο και ότι οι δρόμοι έχουν γεμίσει με ανθρώπους που έχουν γίνει το ίδιο. Ο Μποτάρ αμφισβητεί την ύπαρξη του λεγόμενου κινήματος της ρινοκερίτιδας, που η κυρία Μπεφ υποστηρίζει ότι υπάρχει, λέγοντας ότι οι ντόπιοι είναι αρκετά έξυπνοι για να ξεγελαστούν από την άδεια ρητορική ενός μαζικού κινήματος. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Μπεφ, μεταμορφωμένη σε ρινόκερο, φτάνει και καταστρέφει τη σκάλα που οδηγεί έξω από το γραφείο, παγιδεύοντας μέσα όλους τους εργαζόμενους και το αφεντικό του, την κυρία Παπηγιόν. Η κυρία Μπεφ πηγαίνει με τον άντρα της πηδώντας από το κλιμακοστάσιο, ενώ οι υπάλληλοι του γραφείου φεύγουν από ένα παράθυρο. Ο Μπεραντζέ πηγαίνει να επισκεφτεί τον Ζαν για να του ζητήσει συγγνώμη για τη διαφωνία που είχαν από την προηγούμενη μέρα, αλλά τον βρίσκει στο κρεβάτι, σοβαρά, με μια αρρώστια που δεν ξαναείχε. Οι δύο φίλοι αρχίζουν πάλι να διαφωνούν αρχικά για τη δυνατότητα πραγματικής μεταμόρφωσης ανθρώπων σε ρινόκερους και κατόπιν για την ηθικότητα των μεταμορφώσεων. Ο Ζαν είναι στην αρχή στεναρά κατά των ρινόκερων, αλλά σταδιακά γίνεται επίοικης. Καθώς η σκηνή εξελίσσεται, το δέρμα του Ζαν γίνεται όλο και πιο πράσινο. Τα εξογκώματα στο κεφάλι του αναπτύσσονται σε κέρατο, η φωνή του γίνεται βραχνή και αρχίζει να γυροφέρνει στο διαμέρισμα σαν θηρίος στο κλουβί. Τελικά διακηρύσει ότι οι ρινόκεροι έχουν εξίσου δικαίωμα στη ζωή με τους ανθρώπους και ότι ο ανθρωπισμός είναι νεκρός όσοι τον ακολουθούν είναι απλώς παλαιοί αισθηματίες, πριν μεταμορφωθεί ο ίδιος σε ρινόκερο και διώξει κυνηγημένο τον Μπεραντζέ από το διαμέρισμά του. Μάλιστα, είναι σίγουρα μπορεί κανείς να δικαιολογήσει τον τίτλο του είδους του έργου.
Ο Μπεραντζέ στο τέλος του έργου μένει μόνος. Δεν μπορεί να μεταμορφωθεί ο ίδιος σε ρινόκερο. Ο Μπεραντζέ είναι ο ίδιος ο Ιονέσκο. Στην πραγματικότητα είναι ένα έργο καθαρά συμβολικό. Καταρχήν μιλά για τον ναζισμό. Ο Ιονέσκο επηρεάστηκε όπως και όλοι πάρα πολύ από όλο αυτό, από την καταστροφή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, από τον ναζισμό, από το ολοκαύτωμα, από όλο αυτό με τους Εβραίους. Ήταν Ρουμάνος, μην το ξεχνάμε αυτό. Και θέλει να μιλήσει πολύ έντονα γι' αυτό. Όποιος χαρακτήρας μας παρουσιάζει, είναι άνθρωποι απλοί γύρω μας. Θέλω να σταθούμε λίγο στο Ζαν. Ο Ζαν μπαίνει στη διαδικασία, παρόλο που είναι ο φιλόσοφος, ο καθώς πρέπει, ας το πούμε, της κοινωνίας, εν αντιθέσει με τον Μπεραντζέ που είναι ένας μέθυσος, ένας έτσι εύθυμος χαρακτήρας. Μπαίνει στη διαδικασία να πει ότι μα και οι ρινόκεροι έχουν δικαίωμα. Προσπαθεί να τους δικαιολογήσει. Πώς είναι δυνατόν? Με αποτέλεσμα ότι τόσο πολύ τους δικαιολογεί. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε τον ναζισμό? Άρα, τη ρινοκερίτιδα γίνεται? Αν μπει στη διαδικασία να το δικαιολογήσεις και να πεις, μα ναι, έχουν και αυτοί δικαίωμα να εκφραστούν ελεύθερα, πού θα σε οδηγήσει αυτό? Αν το επιτρέπεις ένα τέτοιο πράγμα. Σιγά σιγά, προκειμένου να μην διαφοροποιούνται. Βλέπουμε δηλαδή μια τάση προς τη μαζοποίηση όλο αυτό που συμβαίνει. Μην διαφέρω από τον άλλον, μην έχω άλλη άποψη. Να μοιάζουμε όλοι.
Ξαφνικά μεταμορφώνονται όλοι σε
ρινόκερους. Όλοι σε ρινόκερους.
Αλλά ο Ζαν όχι.
Όχι, ο Ζαν μεταμορφώνεται.
Ο Ζαν μεταμορφώνεται.
Ο Μπεραντζέ δεν μεταμορφώνεται.
Ο Μπεραντζέ δεν μεταμορφώνεται, συγγνώμη.
Κάποια στιγμή μένει τόσο μόνος, βλέποντας ότι κανένας γύρω του δεν έχει παραμείνει άνθρωπος. Γιατί όλοι δεν θέλουν να διαφέρουν. Ξαφνικά το παχύδερμο που έχουμε μέσα μας, γι' αυτό δεν είναι τυχαίο, το παχύδερμο αυτό με το σκληρό δέρμα, επιλέγει συγκεκριμένα το ρινόκερο ο Ιονέσκο.
Ναι, δεν είναι τυχαία δηλαδή επιλογή ζώου.
Καθόλου. Έχει να κάνει με τα βαθύτερα ζώδια ενστικτά μας. Αυτό είναι και ο ναζισμός, αυτό είναι και οτιδήποτε αυτής της κλίμακας. Ο Μπερανζέ, επειδή είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, έχει την ευαισθησία, νιώθει ότι είναι μόνος και απομονωμένος. Για ένα δευτερόλεπτο λέει, μα εγώ θα μείνω για πάντα μόνος. Αλλά συνειδητοποιεί ότι όχι.
Παρόλα αυτά, στο τέλος του έργου, μένει στο παράθυρο του σπιτιού του και βρίζει τους υπόλοιπους ρινόκερους. Δεν θα γίνει ένας από αυτούς.
Ακριβώς. Φωνάζει, το φωνάζει. Ναι. Λέει, μακάρι να μπορούσα να γίνω, και προσπαθεί να πει ότι είναι ωραίο το δέρμα τους, δεν είναι, ξέρω εγώ, τι θα κάνω, θα μείνω για πάντα μόνος.
Εγώ πιστεύω πραγματικά πως αυτό είναι ένα πάρα πολύ εύστοχο έργο, αν ένα σωματείο θελήσει πότε να το ανεβάσει.
Εννοείται.
Είναι και εξυπηρετικό, είναι και ευανάγνωστο.
Πολύ.
Και μπορείς να το κάνεις ακόμη πιο ευανάγνωστο, αν θελήσεις. Και είναι και πολύ πρόσωπο, που σημαίνει ότι όλοι μπορούν να ευχαριστηθούν αυτή την εμπειρία.
Ακριβώς. Και στην πραγματικότητα δεν έχουμε να κάνουμε με μία. Δεν είναι προσωποκεντρικό, δεν είναι δηλαδή ο Μπερανζέ ο κεντρικός ρόλος, έτσι, ένα αυτό.
Είναι με αφορμή κάποιους ανθρώπους, βλέπουμε μια κατάσταση.
Στην ουσία είναι τύποι ανθρώπων αυτά που μας δείχνει, και γι' αυτό είναι ο καλλιτέχνης, είναι ο αστός, είναι ο συμβιβασμένος, είναι πολλά.
Ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα ακόμη. Θα ακούσουμε Anton Webern. Είναι ένα τρίο εγχόρδων.
να μιλήσουμε τώρα για ένα ακόμη έργο του Ιονέσκο, πολυπρόσωπο και αυτό, το παιχνίδι της σφαγής. Να δούμε λιγάκι.
Λοιπόν, η υπόθεση του έργου έχει μια πολύ απλή βάση. Μια ξαφνική επιδημία αποδεκατίζει τους κατοίκους μιας πόλης. Ποιας πόλης? Δεν αναφέρεται. Σκοπίμως. Διότι θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε πόλη. Ακόμη και η δική μας ή η διπλανή από τη δική μας. Μεταφέροντας έτσι το άγχος και στο θεατή. Οι άνθρωποι αυτής της πόλης, όλοι, ο ένας μετά τον άλλον, έρχονται αντιμέτωποι με το θάνατο. Η αίσθηση του εγκλεισμού και του αποκλεισμού των ανθρώπων, που είναι σαν να βρίσκονται σε καραντίνα, προκαλεί δυσφορία και δύσπνοια. Όλα είναι προκαθορισμένα. Οι άνθρωποι νιώθουν προδιαγεγραμμένοι, φυλακισμένοι, γελοί, τραγικοί. Δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να ξεφύγουν, δεν μπορούν να δραπετεύσουν ακόμη και αν οι πόρτες της φυλακής είναι ανοιχτές. Δεν υπάρχουν τρόποι διαφυγής. Αν κάποιος βγει από τη φυλακή, θα κολλήσει το θάνατο. Αν πέσει στη θάλασσα για να ξεφύγει, θα πνιγεί. Αν ανέβει στα τείχη, θα τον πυροβολήσουν. Το έργο λοιπόν είναι ένα θέμα της καταστροφής. Ο θάνατος εξομοιώνει τους πάντες και μπροστά του απογυμνώνονται όλοι από κάθε πρόσχημα.
Είναι καθαρό νομίζω αυτό, ναι, που θέλει να πει. Είναι πολύ καθαρό.
Ναι.
Όλοι είμαστε το ίδιο. Δεν διαφέρει κανείς από κανέναν. Και πόσο μάλλον όσα λεφτά και αν έχεις, όποιος και αν είσαι, και αν έχεις όνομα, αν, μπροστά στο θάνατο δεν είσαι κανένας. Όλοι είμαστε ίσοι. Ο θάνατος είναι ικανός να μας το θυμίζει αυτό. Είναι ικανός να το κάνει. Και σε αυτό το έργο βλέπουμε τη ματαιότητα. Και αναμφίβολα και εδώ προσπαθεί ο Ιονέσκο να μας εμφυσίσει ακριβώς αυτό. Ότι πρέπει να βρεις τη λύση. Βρες την. Γιατί αυτό ζεις.
Ναι, ένα παιχνίδι.
Γι' αυτό είναι το παιχνίδι της σφαγής.
Είναι το παιχνίδι που σου παίζουν ουσιαστικά οι κοινωνίες. Η κοινωνία ή οποιοδήποτε.
Αυτό το παιχνίδι που παίζει η αστική τάξη. Έτσι. Είναι καθαρό αυτό. Σε οδηγούν. Αλλά ο θάνατος σου θυμίζει. Ο θάνατος είναι ένα βασικό πράγμα. Μας ορίζει με έναν τρόπο. Η γέννηση και ο θάνατος. Η αξία της ζωής είναι πολύ σημαντική. Μην την πετάξεις.
Ναι, αλλά ποιου θανάτου κιόλας, έτσι. Του βιολογικού θανάτου. Μόνο.
Ναι, όχι.
Εκεί είναι το ζήτημα. Δεν είναι ότι δεν θα πηδήξω έξω από αυτό το χώρο, γιατί θα πνιγώ, γιατί θα με πυροβολήσουν. Είναι και πιανού θανάτου.
Είναι παρετημένοι. Τελικά μας μιλάει για τους παρετημένους.
Ναι.
Αν παρετηθείς, πέθανες. Έτσι.
Ναι.
Είναι εμφανές. Και εξαιρετικό. Προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για ένα έργο ακόμα.
Νομίζω πως πολύ συμπυκνωμένα θα μπορούσαμε.
Ωραία. Ας μιλήσουμε πολύ συμπυκνωμένα και για το τέλος του παιχνιδιού, του Μπέκετ. Πολύ πολύ λίγα πραγματάκια, μιας και το αναφέραμε και πριν. Λοιπόν, το τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ συμπυκνώνει τον πόνο μιας ολόκληρης εποχής και μιας κοσμοθεωρίας. Όλα αυτά που προϋπήρχαν του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είπαμε και στην αρχή ότι αυτό το θέατρο μπορεί να ξεκίνησε να δίνει τα δείγματά του στο 20, στο 30, αλλά πραγματικά εκεί που έγινε δημοφιλές και αναδείχθηκε ήταν 40, 50, 60 και μετά, μέχρι τις μέρες μας. Θέλει να μιλήσει για τα βαθύτερα προβλήματα της κοινωνίας, ουσιαστικά. Έτσι. Είναι μια ολόκληρη λοιπόν εποχή μιας κοσμοθεωρίας που εκκινεί από την περίοδο δηλαδή, του Μεσοπολέμου, όπου οι εξέχουσες απορίες εντοπίζονται φυσικά στα κορυφαία ερωτήματα. Γιατί? Για ποιον? Για ποιον γίνονται όλα? Για τον λαό? Για τον κόσμο? Για ποιον? Γιατί σκοτώνονται οι άνθρωποι τελικά? Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί καταστρέφουμε τον κόσμο μας? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτει ο Μπέκετ. Τα ερωτήματα αυτά είναι απελπιστικά αμήχανα στη σημασιολογία των διατυπώσεων. Και φυσικά, αναπάντητες μαρτυρίες γύρω από τα όσα βλέπει και ακούει η ανθρώπινη οντότητα εντός ή εκτός των τυχών της ύπαρξης. Γιατί εκείνη την περίοδο ο κόσμος βρέθηκε ξαφνικά μετέωρος, μη γνωρίζοντας. Έπρεπε να επανεκκινήσει πράγματα. Όταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος παίρνει τέλος, ο πόλεμος παραμένει πάντα εδώ, μέχρι τώρα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Πάντα υπήρχε ο πόλεμος, αλλά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, η αλήθεια είναι ότι η κοινότητα διαχειρίστηκε έτσι τα πράγματα, η παγκόσμια κοινότητα, η αστική τάξη, με έναν τρόπο που να γίνεται πάντα το ίδιο, απλά κάπου αλλού. Όμως μας αφορά. Πάντα. Όπως λέει ο Σάρτρ. Δεν έχει σημασία αν γίνεται στον τόπο σου ή κάπου αλλού. Έτσι. Ο Μπέκετ λοιπόν προσπερνάει το ανίποτο και τολμά να δείξει αλληγορικά την πελώρια και αγιάτρευτη πληγή στο σώμα της ανθρωπότητας. Το παιχνίδι με τη φωτιά συνεχίζει την αδύρυτη πορεία του και παρασύρει όλους εκείνους που φλερτάρουν και κολακεύουν τον εκφυλισμό στο πρόσωπο των χαρακτήρων του. Πολύ λίγα πράγματα για το τέλος του παιχνιδιού. Ένα εξαιρετικό έργο από εμάς.
Θα σας αφήσουμε με ένα ακόμη τραγούδι. Θα ευχόμαστε να τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή 7 με 8. Οπότε θα κλείσουμε με Charles Eves, The Unanswered Question, μια αναπάντητη ερώτηση. Καλό βράδυ από εμάς και καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ.